айтарын жетсеңде жарығым, ұмытымда жасай берем кешірім. Таусылса да төзімім мен сабырым, жабылмадым жүрегімнің есігін. Себебі сен дегенде от болып лаулай кетем, сағыныш кернегенде құс болып самғай кетем. Сен қанша ренжітсең де сезімімді ұғып қойып жанырда, қадірімді шын түсініп жүрсең ғой. Сенің менде шын сүйетін адал жан, сенде ғана бар екенін біл.